Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Pilot vojske Srbije poginuo u padu školskog aviona u Novoj Pazovi. Beograd i Priština moraju da normalizuju odnose, izjavio šef evropske delegacije Vincent Dežer. Policija Euleksa uhapsila Elvisa Kilmendija, sina osumnjičenog narkobosa Nasera. Nenad Čanak overio ostavku u sudskoj pisarnici. Grčka danas u generalnom štrajku. Vreme sunčano i toplo s temperaturom do 31 stepen. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da li su nesreće u vojsci postale česte. Vojni analitičar Ljubodrag Stojadinović.
Naravno da je za jednu malu vojsku kao što je srpska svaka žrtva veliki gubitak i na neki način predstavlja, bez obzira na razloge, uzroke i obrazloženja, predstavlja izvestan udarac ugledu vojske, njenoj pouzdanosti i sposobnosti da obezbedi da ljudi koji u njoj rade budu bezbedni.
Govorimo i o autoritarnosti lidera stranaka građanske i liberalne orijentacije, sociološkinja Vesna Pešić kaže.
Tu ništa iznutra nije bilo, niti ima, ja sam bila u LDP, znam sve kako izgledu sa. Postoji taj jedan gazda koji sve diriguje i to su jedan biznis preduzeća i sve su stranke iste.
Čućete i kako žive građani u najbogatijoj i najsiromašnijoj opštini u Srbiji, Surčinu i Kuršumliji. Prvo Surčin.
Odlično, prezadovoljna, ja sve dobro, ima i para, ima.
Za mlade lepo za život.
Pa sve sređeno, evo, pogledajte samo onu fasadu tamo, ovo ovde, ovi lokali, to nije ništa bilo.
Jeste to urađeno, našminkano i ne može se reći, a da li je sprem mogućnosti moglo i više?
U Kuršumliji je, međutim, sasvim drugačija slika.
Primamo 8.000 socijalno namo.
Kako uspevate da preživite sa 8.500?
Eto tako, berem jabuke, da berem i tako preživljam.
Evo sad došao sam na ovu situaciju da dođem na kazan.
Kupimo hleba i ništa drugo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Pilot vojske Srbije koji je iskočio iz školskog vojnog aviona Lasta pre nego što se letelica srušila u Novoj Pazovi preminuo je na Vojno-medicinskoj akademiji od zadobijenih povreda, potvrđeno je u Ministarstvu odbrane. Avion Lasta srušio se u naseljenom delu Nove Pazove za vreme trenažnog leta. Na zemlji nije bilo povređenih, a drugi pilot koji je iskočio prošao je bez težih povreda. Načelnik generalštaba vojske Srbije Ljubiša Diković izjavio je da je do pada vojnog aviona najverovatnije došlo jer su otkazale komande letilice. Ministar odbrane Aleksandar Vučić, koji je zbog nesreće prekinuo posetu Kipru, naredio je hitnu istragu. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer izjavio je da Brisel ne postavlja Srbiji nikakve nove uslove za dobijanje datuma od počinjanja pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Dežer je objasnio da Brisel insistira na normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i da je na dvema stranama da definišu okvir saradnje.
Mi uporno zahtevamo normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, dve strane koje dogovorom treba da se usaglase o tom pitanju, ali kada će do toga doći u punom smislu.
Da li mislite da je Srbija spremna za to?
To treba da pitate državnike Srbije koji o tome odlučuju.
Policija Euleksa uhapsila Elvisa Kilmendija, sina osumnjičenog narkobosa Nasera, rekao je portparol policije Bljerin Krasnići, dodavši da je to učinjeno na osnovu međunarodne poternice koju je izdala BiH, a zbog sumnje da je tokom 2010. godine ubio Elvisa Hodžića u Sarajevu. Krasnići je istakao da slučaj istražuju domaći kao i tužilac Euleksa. Lider LSV-a Nenad Čanak overio je ostavku u sudskoj pisarnici, čime je njegova ostavka na mesto poslanika koju je dao juče postala važeća. Čanak je, podsjetimo, prethodno priznao svoje učešće u incidentu ispred jedne kafane u Novom Sadu u kome je pretučen Pavle Lešanović.
Više nisam narodni poslanik, a do trenutka, evo ovoga, me još uvek niko iz policije nije kontaktirao oko incidenta o kome sad već svi sve znaju, pa je doneta već i presuda. Tako da napuštam Narodnu skupštinu Republike Srbije. Evo, sad nemam imunitet, očekujem da budem uhapšen kao i svaki izrednik. Ne mogu očekivati da ne budem, izvedena na sud, obzirom da niti sam navijač, niti sam nekog ubio, zatvorio u hladnjaču i zakopao u batajnici, pa da ne idem na sud.
Funkcioner DS-a Zoran Živković rekao je da će napustiti stranku ako ona nastavi putem kojim sada ide. On je za Novosti dodao i da je definitivno odlučio da 10. novembra učestvuje u izborima za lidera demokrata. A zamjenik predsjednika demokratske stranke Dragan Đilas izjavio je da će odluku da li će se kandidovati za predsjednika partije doneti tek kada odbori kažu ko treba da bude kandidat. Svako ko sam sebe kandiduje ne poštuje stranačku organizaciju i njenu proceduru, rekao je Đilas za Vreme. Zaposleni u javnim i državnim ustanovama u Grčkoj danas su stupili u jednodnevni generalni štrajk nakon što je grčka vlada pristala na mere štednje za 2013. i 2014. godinu u javnom i državnom sektoru u visini od 11,5 milijardi evra. Nove mere predviđaju nova rezanja plata i penzija te socijalne pomoći i strukturalne reforme. U napadima na policijske kontrolne punktove u Iraku ubijena su 4 policajca, saopštili su lokalni zvaničnici. Novinar iranske televizije Pres na engleskom jeziku ubijen je u Damasku u jednom napadu i zasede, javili su mediji. Dopisnik Pres televizije Maja Naser ubijen je pucnjem iz snajpera u glavnom gradu Sirije, navodi su izveštaju te televizije objavljenom na sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku vraćamo se avionskoj nesreći u Novoj Pazovi, gde je prilikom pada vojnog školskog aviona Lasta život izgubio jedan od pilota. To je međutim već treća nesreća sa smrtnim ishodom koja ima veze sa pripadnicima vojske ili licima angažovanima od strane vojske. Za nekoliko meseci vojni analitičar Ljubodrag Stojadinović kaže da se svaka nesreća u organizaciji kao što je vojska, gde bi trebalo da se preduzimaju sve moguće mere koje bi na minimum smanjile mogućnost nesreće s gubitkom života, može smatrati prečesto.
Naravno da je za jednu malu vojsku kao što je srpska svaka žrtva veliki gubitak i na neki način predstavlja, bez obzira na razloge, uzroke i obrazloženja, predstavlja izvestan udarac ugledu vojske, njenoj pouzdanosti i sposobnosti da u okvirima u kojima radi svoj posao, da obezbedi da ljudi koji u njoj rade da budu bezbedni bar na nivou da se izbjegnu ljudske žrtve, pogotovo ljudske žrtve u miru koje su najteže i koje su uglavnom, dakle kad se sve sabere, to su uglavnom posljedica faktora čovjek i u svim situacijama u kojima su se dogodile nesreće uvijek je faktor čovjek bio osnovni uzrok. Udesa ovo naravno treba tek ispitati o čemu se radi, ali ja govorim o ovim nesrećama koje su se dogodile u vojsci Srbije i u vezi sa njom u toku ovog proleća i leta.
Rekao je vojni analitičar Ljubodrag Stojadinović. Sada slušamo jednog od očevidaca današnje tragedije.
Čuli smo avion kako leti. Ja sam bio u dvorištu kod mene kući i odjednom postavio, čuo se samo ono pritajeni udarac onako i video se dim iz mog dvorišta. I onda se čuo helikopter kako leti. Generalno izašli smo na ulicu, vidimo šta se dešava. Vidio se iza kuće u dvorištu avion u plamenu i pilot jedan je bio sa strane, onako ležao, nepomično.
Čuli ste očevica, predsjednik opštine Surčin, Đorđe Radinović, rekao je da je pravim čudom izbjegnuta veća tragedija.
Ja kako mogu da kažem, tako u svakoj nesreći, što kaže ima i sreće, ovdje je stvarno bilo velike sreće, ali u stvari ne samo sreće i ne velikom zalaganjem jednog od pilota koji je ostao do kraja u avionu i koji nije dozvolio da avion padne na stambene objekte, odnosno na tu firmu Vitex ili na neku kuću. Nema povređenih civila, nema materijalne štete.
Rekao je predsjednik opštine Surčin. A vojni analitičar Aleksandar Radić je ocenio da nema osnova za ocenu da se avionske nesreće u vojsci dešavaju često. On je dodao i da s obzirom na to koliko se leti, na zadatke koje piloti obavljaju i na stanje tehnike, nema mesta oceni da je bitno narušena bezbednost letenja, govoreći o samom avionu Lasta, čije uvođenje u operativnu upotrebu u vojsci Srbije u toku. Radić je rekao da se ta letelica u stotinama sati leta do sada pokazala kao veoma pouzdan avion.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nemili incident koji je priredio lider vojvođanskih socijaldemokrata Nenad Čanak nije ništa novo u srpskom političkom cirkusu od Miloševića do naših dana, ali nije isto kada građane fizički napada ultranacionalista Šešelj i prvak proevropske političke opcije. Ako samo malo proširimo kadar sa Čanka na njegove kolege, lidere drugih stranaka Evropske Srbije, i oni će nam se ukazati kao neodgovorni političari koji su dugi ispit srpske tranzicije apsolvirali tako što su se uspostavili kao autoritarne, narcisoidne, sujetne i apsolutističke glave oko kojih se njihove partije okreću kao oko nekog crnog sunca, zbog kojih se i osipaju, dele, gube izbore i propadaju. Pojedini među njima, baš kao pravi nedorasli glumci u velikim evropskim ulogama, nikako da objasne odakle pare za avione, kamione, Mikonose i Rolexe. Drugi se još čude kako su izgubili izbore kad su ubeđeni da su imali viziju. Treći se ne povlače s čela, nekada masovne partije, iako im se stranka brojčano svela na njih i širu familiju. Vesnu Pešić, sociološkinju, nekadašnju ikonu DOS-a i bivšu predsjednicu političkog saveta Liberalno-demokratske partije, ovakva slika autoritarnog partijskog vojstva, čak i partija boljeg dela Srbije, uopšte ne iznenađuje. Tu kaže, nikakvog razvoja nije ni bilo.
Tu ništa iznutra nije bilo. Niti ima, ja sam bilo u LDP, znam sve kako izgleda sad. Postoji taj jedan gazda koji sve diriguje i to su jedan biznis preduzeća i sve su stranke iste, samo one veće, imaju više biznisa, imaju svoje tajkure i tako dalje. Znači, problem je u tome što to uopšte nisu nikakve stranke. Baš zato što to nisu nikakve stranke, tu se niti pravi vizije budućnosti, niti šta će da bude, niti ima nekakve debate, nema ničega u tim strankama. Imate tog glavnog šefa koji trguje sa to svojom strankom, da li će ovamo u koaliciju i tako da. E, ako je to tako, onda te stranke se iznutra uopšte ne menjaju. Znači, stalno ili mi pričamo da se formiraju neke nove stranke, daj novu, zašto nemamo novu, a zašto se u starima ne menjaju ljudi? Zašto mora da ode Margaret Thatcher, John Major, ne znam, svi redno, pa dođe sad neki kamerun? Kako to? Kako to kod nas stali isti? Evo, Vuk i Danica i dalje su šefovi stranke već 20 i nekoliko godina. Znači, hoću da kažem isto to i sa Čankom. On je 20 godina već predsjednik stranke. Znači, su stranke propale. To nisu nikakve političke stranke. Oni su bili to i to, 90-ih, ne znam ovo ono, ali oni su nas bukvalno uništili poslednjih 4-5 godina.
Rekla je Vesna Pešić, a da li takvo mišljenje deli građani, pitao je Milan Ešić.
Ne podnosim da me očigledno lažu, da kažu jedno, i onda posle to uopšte nema veze ni sa čim, kao da nikad to nikad niko nije rekao.
A recite mi, lično ponašanje?
Jednostavno postanu nesimpatični, iako smo ih nekad simpatisali.
Ništa niko slučajno ne radi. Sve imaju nekakvu ideju, afirmacije stranke ili, ne znam, zavisi šta ko posle shvati.
Ponašanje jednog političara koji primer treba da daje, znači stvarno proizilazi sve granice, ali sve granice.
Jeste vi, na primjer, odlučili da prekinete s podrškom neke političke stranke?
Ne bih rekla, zato što vidite šta se je desilo sa belim listićima. Došli smo, gde smo došli, to je stvarno katastrofa.
Sve partije sveta, pa tako i u Srbiji, liderske su partije, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa sociolog Srećko Mihajlović.
Karakter političkih partija je davno opisan još početkom prošlog veka i ništa se bitno nije izmenilo nabolje u političkim strankama, osim na gore. Priča o demokratiji služi samo zato da zamajava oči narodu i da se prikaže nešto što je u skladu sa programom u kojem kao obavezno piše upotreba demokratskih procedura do kraja i bez izuzetka. Međutim, političke partije, ako iole računaju na izborni uspeh, one su u osnovi liderske i njih nosi jedna manja grupa ljudi, a partije se raspadaju onda kad dođe do sukoba unutar te manje grupe ljudi. Demokratska stranka, LDP, radikali, naprednjaci, kad je reč o unutrašnjoj strukturi, onda možemo govoriti o potpunom deficitu demokratije. I takve stranke drugčije i ne mogu biti. One su sastavljene od političke klase. E sada, pojedini intelektualci s vremenom se priključe toj političkoj klasi, budu s njom određeno vreme i obično nezadovoljeni izlaze iz te partije i te klase. Tako da, kao po pravilu, političke partije ostaju bez intelektualaca.
Ocenio sociolog Srećko Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Pilot Vojske Srbije poginuo u padu školskog aviona u Novoj Pazovi. Beograd i Priština moraju da normalizuju odnose, izjavio šef evropske delegacije Vincent Dežer. Policija Euleksa uhapsila Elvisa Kilmendija, sina osumnjičenog narkobose Nasera. Nenad Čanak overio ostavku u sudskoj pisarnici. Grčka danas u generalnom štrajku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prema najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku, najviše prosečne zarade u Srbiji u avgustu su isplaćene zaposlenima u beogradskoj opštini Surčin, dok su među najnižim Niška, Banja i Kuršumlija. Dok se u beogradskoj opštini u proseku zarađuje gotovo 60.000 dinara, na jugu je taj iznos gotovo tri puta manji. U posljednjih par godina Surčin je doživeo privredni procvat, a veliki broj građana zaposleni u stranim i domaćim firmama koje su otvorene u toj opštini, kao što su Pepsi, Nestle, Nelt ili Kotex. Vesna Šalović, predsjednica opštine Surčin, rekla je za Radio Slobodna Evropa da strane investitore za ulaganje opredeljuju ubrzane administrativne procedure i povoljan položaj tog mesta.
To je pre svega blizina autoputa, infrastruktura i to je veoma značajno za privrednike. Mi smo na raskrsnici dva autoputa i to je svakako veoma bitno. U ovom trenutku sada je veliko interesovanje ogromnih kompanija da naprave ovde svoje proizvodnje, čak i da neke svoje direkcije koje se nalaze u centru Beograda izmeštaju ovde. Mi ne dajemo specijalne uslove jer nismo trenutno u prilici da ponudimo specijalne uslove. Opština Surčin trenutno nema svoje zemlje, to je ovako jedan veliki problem, ali eto vidite, i pored silnih proceduralnih problema, investitori drago nam je, žele da se zadrže u Surčinu. Ono što opština Surčin može da ponudi, to je ubrzavanje svih mogućih administrativnih procedura.
Stanovnici Surčina kažu da je ta opština poslednjih godina uređenija nego ranije, ali i da se u njoj živi kao svuda u Srbiji.
Pa evo sad pričamo o tome. Narod živi kako živi. Ne smijem da stanem sa njim, hvali mi se. 100.000, 50, 130.000, 80.000. Pa jedan lekar u zdravstvu 50.000.
Čovjek mora da bude da ima 100.000 platu da bi to funkcionisalo. I onda šta je tu normalno? Normalno da imamo 100.000, pa da kaže čovjek, ej, živim normalno, mogu da kupim to i to. A sad ako on ima 60.000, normala je 100 za neko življenje i on je ispod proseka. Eto.
Odlično. Ja prezadovoljna, ja sve dobro, ja bre. Ima i para, ima.
Pa dosta su renovirali ovde ove parkove i opština i dosta se izmenilo i prodavnica i tako, ali...
Evo centar je ovaj malo napravio. Gasovod, kanalizacija se radi, dom zdravlja.
Za mlade lepo život. Pa sve sređeno.
Jeste to urađeno, našminkano i tako dalje. A da li je spram mogućnosti moglo i više, ja to ne mogu da kažem jer nemam uvid u kasu. Obrađen.
To su bile slike iz Surčina, najbogatije opštine u Srbiji, a sada vas vodimo do Kuršumlije, gde su prosečne plate manje od 26.000, zbog čega velika većina porodice je na rubu siromaštva, zabeležio Miloš Ivanović.
Opština Kuršumlija prema proseku plata nalazi se na samom dnu lestvice i spada u jednu od najsiromašnijih opština u Srbiji. Prosečne plate, ako se izuzmu zaposleni u lokalnoj i državnoj upravi u Kuršumliji, su znatno niže, pa čak ne dostižu ni polovinu zvaničnog proseka, koji iznosi oko 26.000 dinara. Kažu u izjavi za naš radio neki od zaposlenih u ovom gradu na jugu Srbije.
Plata mi je mesečna 12.000, sa tom platom teško se živi, bukvalno se preživljava.
Pa eto, moja plata je 11.000 i sa tim novcem ne može uopšte da se preživi. Ako uzmete u obzir cene i krpimo, sastavljamo, nastavljamo, kako preživljavamo, ne znam ni sam.
U ovdješnjim trgovinskim radnjama ističu da je promet znatno opao, da se kupuju uglavnom najosnovnije životne namirnice.
Jaja, po 2-3 jaja kupuju, hlebo 33 dinara, salame na 100 grama, tako, prašak na meri po 300-500 grama.
Oni sa najnižim platama i veoma niskim penzijama kažu da u trgovinskim radnjama kupuju uglavnom hleb i mleko, a ostale namirnice tek kako preostane kada plate sve dažbine.
Kupimo hleba i ništa drugo, kad nemamo pare dovoljno.
Kažu mi u prodavnicama da ljudi često kupuju po, ne znam, po 2-3 jaja, prašak na meru.
Po 2-3 jaja, 3-5 i tako. Sada radimo, trpimo pa šta ćemo. Koliko imamo, to kupimo.
Primamo 8.000 socijeno namo.
Kako uspevate da preživite sa 8.500?
Eto tako, ostaje mi 2.500, to ti je. Moram da idem da berem šljive, da berem jabuke, da berem i tako preživljavam.
Sa druge strane, socijalno najugroženiji, njih oko 950, jedan topli obrok dobijaju u ovdješnjoj narodnoj kuhinji. Ovaj broj je sa 300, pre nekoliko godina uvećan, u međuvremenu više od tri puta. Za mnoge ovo je jedini obrok koji mogu da priušte za sebe i članove svojih porodica.
Evo sad došao sam na ovu situaciju da dođem na kazan.
Prvi put uzimate ovde opet?
To da sad nikad nisam uzimao, niti bi uzimao i sada nije doterala muka da moramo.
A kako je to doterala muka?
Pa kako ne radimo ni ja ni žena, 4 đaka.
A kako se vi osjećate s obzirom da ste došli ovde, ste to nekad pretpostavili?
Nikad, nikad.
Će da znači ovo što dobijate ovu hranu?
Ovo je za mene, za decu, da ranim decu.
U Crvenom krstu u Kuršumli ističu da je socijalna slika u kuršumlijskoj opštini poražavajuća i da gotovo 30% stanovništva živi ispod granice siromaštva. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
U nastavku govorimo o životu na Kosovu. U Severnoj Mitrovici se i 13 godina nakon konflikta mogu čuti sirene za vazdušnu opasnost, koje uglavnom prethode nemirima i incidentima između lokalnih Srba i međunarodnih bezbednostnih snaga. Međutim, za 7000 interno raseljenih izbeglih, nemiri čini se nikada nisu ni prestajali. Kažu, kako ćemo čuti u reportaži Jasmina Šćekić, da žive na samom rubu egzistencije i zaboravljeni od svih.
Kosovska Mitrovica 2012. godine.
Da što da ti važem kad sam gladna?
I više od 7000 interno raseljenih i izbeglih lica.
Jer mi da ne znamo sad ni na čemu smo, ni tamo, ni ovamo. Bilo gdje da odeš, mi smo ljudi ne treće kategorije, nešto niže razredno, skroz. Ogočen sam na ovo novo društvo skroz, jer ovdje nema prijatelja. Ljudi su zauzeli lepa mesta, sve što ima više izbeglice njemu odgovara. Otvaraju nove kancelarije, otvaraju radna mesta za njihovu decu, nikom ništa ne može da kaže. Ne. I ne dolazi u obzir na nikakav miting. Nikako više masovno nešto da je istračan. Ne, niko nije došao kod nas. Nama ne pomogu.
Jovan Radaković, korisnik Narodne kuhinje u Severnoj Mitrovici.
Greota mi je reći, ali mislim da kad sam izgubio imovinu i porodicu i ostao bez svega, onda šta ću ja? Tak živim, samo živim.
Jela Vladetić je izbjeglic iz Knina. Više od 10 godina živi u Severnoj Mitrovici.
To je jedna obična učionica pregrađena na tri male sobice sa najlonom. Ja ovde nemam gde se okopa, ja ovde nemam gde da stavim bez mašinu. Ja zakupila dve posteljene, ja i nemam gde da stavim. Ovde su buba švade, ovde je higijena katastrofalna. Ljudski odnosi nikak. I ovo živ niko ne obilazi. Nikoga nije briga za ovim.
Stanarima četvorospratne zgrade, poznatije kao zgrada sindikata, koje su urušilo 4. marca 2009. godine u strogom centru u Severnoj Mitrovici, lokalne vlasti, uprkos obećanjima, do danas nisu rešile njihovo stambeno pitanje. Bez krova nad glavom ostalo je 35 porodica, a na mestu nekadašnje zgrade danas je samo prazna površina zarasla u korov. U Severnoj Mitrovici, pored izbeglica i interno raseljenih lica, u socijalno najugroženiju grupu građana svakako spadaju pripadnici romske nacionalnosti. Romkinja Julieta Toska.
Bio mi je otac u bolnicu, ja sam čula za majku. Ako veruš da smo bili uzvećeno, idem uzmem levo kontejner, uzmem jednu torbu ili nešto, donesem da mu dam da jedu iz ovih prata. I da što da ti lažem kad sam gladna.
I južno od Ibra situacija je identična. Povratničko selo Dresnik, nadomak Kline. Kažu, zaboravljeni su od svih.
Samo sam natukla jedne cipele i potetila sam mi. Bila sam u štalu, krenuli. Sa sinom, sa snajom i sa troje deta. Kad smo se vratili, još grđ. Nemaš ništa, nemaš gde da suseliš, nemaš da legneš. Šta ni pomažu jednom, jedan paket mi da na vas 6 meseci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić. Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bivši američki ambasador u Pakistanu Cameron Manter prvi put je ove nedelje istupio u javnost otkad je u julu napustio dužnost u Islam Abadu. Govoreći u Carnegie fondaciji u Vašingtonu, Manter je rekao da će dublje i sofisticiranije veze s Pakistanom pomoći prevladavanju duboko ukorenjenih sumnji u iskrenost i različitost motiva dve zemlje, priredila Sabina Čabaravdić.
Objašnjavajući svoje stavove, Manter je izjavio kako bi Vašington i njegovi saveznici sa Islamabadom trebali graditi odnose kao da će se, citiram, veza završiti brakom, a ne na pretpostavkama da je u pitanju prolazna avantura, kraj citata. Ovakav pitoreksni opis zapravo je analogija na izjavu bivšeg pakistanskog ambasadora u Sjedinjenim Državama Huseina Hakanija, koji je prije mjesec dana kazao kako je vrijeme da se dvije zemlje razvedu. Ja se nadam da ćemo biti u mogućnosti shvatiti našu politiku prema Pakistanu kao mnogo širu, dugoročniju, a ne zarobljenu predrasudama. Ako ne promijenimo priču, ako ostanemo u sadašnjem obujmu, nećemo postići ništa. Ne možemo na silu mijenjati predrasude, ali je pitanje možemo li ih zaobići. Možemo učiniti nešto drugo, promijeniti stav da su Pakistanci izdajnici i ljudi koji uzimaju naš novac, odnosno da su Amerikanci oni koji dođu, a onda vas ostave na cjedilu. Da bi se to učinilo, Manter predlaže veći naglasak na kontakt s konkretnim ljudima, biznismenima, obrazovanim ličnostima, više javne diplomatije koja će pokazati kako je Amerika, citat, vaš susjed inženjer koji radi na plinovodima u Pandžabu, a ne samo Raymond Davis, aludirajući na CIA-inog oficira koji je izazvao napetosti među dvjema državama kada je u januaru prošle godine ubio dvojicu Pakistanaca u Lahoreu. Bivši ambasador zagovara snažni regionalni pristup u Pakistanu kako bi se smanjilo ono što se naziva opsesijom bilateralnim odnosima. Malo je vjerojatno da ćemo imati većih promjena do 2014. godine, ali to ne znači da ne možemo ipak nešto promijeniti. Možemo, na primjer, dobiti dinamičan filantropski sektor Pakistana i dinamičnije s njima raditi. U posljednjih nekoliko godina nismo tamo učinili mnogo. Manter tvrdi da nova ulaganja u pakistansko društvo mogu u Washingtonu otvoriti mogućnost izgradnje latentnog amerikanizma u toj zemlji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Beogradski apelacioni sud donio je prvu i do sada jedinu presudu u korist oštećenog po tužbi protiv Vojske Srbije. Reč je o Splićaninu Ivici Bačiću, kojem će biti isplaćena odšteta za imovinu koju su mu tokom rata u Hrvatskoj oduzeli pripadnici bivše JNA. Bačić je novembra 1991. uhapšen u Kninu kada je prevozeći povređeno komšiju zalutao među tenkove. Tom prilikom oduzet mu je automobil i drugi lični predmeti. U razgovoru za naš program kaže da postupak nije pokrenuo zbog materijalne nadoknade, već moralne satisfakcije, i dodaje da njegov slučaj može biti motiv svima onima koji su oštećeni tokom prethodnih ratova.
Taj predmetni postupak je, ja se nadam, stavljen ad acta, odnosno ovih dana očekujem i tu isplatu dosuđene novčane naknade na ime tog oduzetog osobnog vozila. Ovdje ja sam doživio jednu moralnu satisfakciju prevozeći tog mog ranjenog civila, susjeda, do prve bolnice. Sam zarobljen, vozilo mi je oduzeto, ishodio sam i potvrde od Vojnog suda u Beogradu, Vojnog suda u Podgorici, da se protiv mene ne vode nikakvi postupci. Jednostavno, stvar je od prvoga dana bila čista, ja sam bio uvjeren, znate, u svoju pobjedu pravnu. Doduše da je istina, trajalo je to 10 godina, ali sam samo građanin s ovih prostora koji je oštećen u ovom ratu i htio sam pošto po to doživjeti, odnosno zatražiti pravnu satisfakciju. I nadam se da sam pokazao svim nesretnjacima na ovim prostorima, znate, da je ono, je floskula, ali pravda je spora, ali dostižna.
Ono što je u slučaju Ivice Bačića značajno je što je presudom u njegovu korist apelacioni sud potvrdio da su organi bivše JNA pravni prethodnici tužene Vojske Srbije, što znači da današnja Vojska Srbije snosi punu pravnu odgovornost za sve što su tokom rata činili pripadnici tadašnje JNA. Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo kaže za naš program da ovaj predmet otvara put za podizanje brojnih tužbi građana Hrvatske, BiH i Kosova protiv Srbije i njene vojske.
Više neće biti potrebe za dokazivanjem. Sud konstatuje ovdje da za sva nedjela bivše JNA odgovornost nosi državni organi, odnosno formacije Republike Srbije, a to su znači Vojska Jugoslavije, a onda je to država Srbija. Znači, umjesto nekog programa reparacije, mi kroz ovu sudsku presudu sada imamo uspostavljen jedan sudski standard. Sada ga svi mogu koristiti, svi oni koji su oštećeni, čak i državne i društvene firme kojima su, na primjer, Sarajevo, kada su golfovi odneti, ako znači ima veze sa pripadnicima JNA.
Inače, zanimljivo je da je za presudu u Bačićevu korist od ključnog značaja bila potvrda za oduzetu imovinu koju mu izdao tadašnji ovlašćeni starešina Milorad Grubač.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I na samom kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Pilot Vojske Srbije poginuo u padu školskog aviona u Novoj Pazovi. Beograd i Priština moraju da normalizuju odnose, izjavio Vincent Dežer. Policija Euleksa uhapsila Elvisa Kelmendija, sina osumnjičenog narkobosa Nasera. Nenad Čanak overio ostavku u sudskoj pisarnici. Grčka danas u generalnom štrajku. Do kraja dana vreme će biti sunčano i toplo s temperaturom do 31 stepen. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjan Zorić. Prijatno.